Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. No 2025. Gada Latvijas kultūras akadēmijas, kultūras un mākslas institūts kļūs par Latvijas postovi starptautiskajā pētniecības teiklā Europe Kids Online, kas apvienoja vairāk nekā 30 Eiropas valstu akadēmiskos partnerus un teiklu Voda Oslo universitāte. To mirkis ir padziļinoti izzinot bērnu un pusaudžu vecumā no 9 līdz 16 gadiem pieredze digitālajā vidī, gan izpējas, ko te sniedz, gan arī saistētos riskus. Latvijas kultūras akadēmijas, kultūras un mākslas institūta daļēba projektā koordinē lietišķu pietiemu projektu vadētojas Gins Klāsons. Europe Kids Online pietiemi kolpoja kā nozīmīgs informācijas avots politikas veidotojiem, pedagogiem, vecokiem un citiem īsaistētījiem sekmējot bārnu tīsēbu un labbūtēbas aizsardzēbu digitālajā laikmetā. Teiklis veidoja saliedzinošus pietiemus visā Eiropā, analizējot bārnu digitālos parodumus, izstrādojot īteikumus drošai atbildēgai un līderēgai internetā lītošanai. Valsts jā, Latvijas valsts ceļi informē, ka Daugavpiļs un Ilūkstis apkotnī pašlaik notiek intensīvi būvdarbi septiņos valsts autoceļu posmos, tāpēc iedzīvotājiem un transporta līdzekļu vadētojiem joī plānoja papildus laiku ceļā, ja šķērsoja būvdarbu vītas. Ar satiksmes ierobežojumiem jozariekinojās Daugavpiļs šosejas A6 posmā pie Daugavpiļs, kā arī Daugavpiļs apvots A14 un to mazglā ar reģionālo autoceļu P67. Tāpat būvdarbi notiek iz reģionālo autoceļa starp Sventi un Ilūksti, iz vītajiem autoceļiem starp Ilūksti līdz Šēderai, starp Ilūksti un Pilskalni un iz reģionālo autoceļa starp Doļnai un Bebreni. Kopumā valsts autoceļu teiklā būvdarbi visā Latvijā notiek 76 posmos. Informācija par lielokiem satiksmes ierobežojumiem un uz galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem atrodama lvceļi.lv. Junī 18. Jēkabpils novada pašvaldēbas attīstības porvaldes lielajā zālī Rēgas ielā 150A Jēkabpilī notiks īpaši aizsargājamos dobas un Natura 2000 teritorijas dobas līguma Klaucāno un Priekulāno azari dobas aizsardzēbas plāna laika periodam no 2025. Līdz 2037. Godam sabiedriskos apspriešanas sanoksme. Aicinoja ikvienu interesantu pīzadaļāties sabiedriskos apspriešanas sanoksmī par izstrodoto dobas aizsardzēbas plānu, kā arī rakstiski izsniegt savus priekšlikumus visā plāna sabiedriskos apspriešanas periodā no 16. Juņa līdz pat 30. Juņam. Ar dobas aizsardzēbas plāna elektronisko versiju var īpazēt dobas aizsardzēbas porvaldes un Jēkabpiļs novada pašvaldēbas mojas lopos.
Laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums būs mainīgs, jo Latviju turpinoši šķērsot nokrišņu fronte. Austrumos gaidams arī lielāks nokrišņu daudzums. Pūsis slāns līdz mārans rītumu zīmeļa rītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 17 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.